Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Новина дня. Светлана Тихановская обвестила народный ультиматум Лукашенко и дала ему 13 дзён, каб выканаць требавязковыя патрабаванні. Обвестить об сыходе, спынить гвалт на улицах, вызволить усіх политвязняў. Калі до 25 кастрычніка гэтыя патрабаванні не будуць выкананыя, уся краіна выйдзе на вуліцы, абяцае Тихановская. І 26 кастрычніка пачнецца нацыянальны страйк, блякаванне ўсіх дарог, абвал продажу ў дзяржаўных крамах. Гэтую ініцыятыву мы будзем абмяркоўваць у нашай далейшай праграме. А пакуль каротка пра іншыя падзеі дня. Старшыня страйка Муменскага трактарнага заводу Сергей Дылеўскі з'ехаў з Беларусі з меркаванняў бяспекі. Цяпер ён у Польшчы, куды раней адправіў сям'ю. У Беларусі за суткі выявілі 526 новых выпадкаў каранавірусу, 5 чалавек памёрлі. Паводле МУС 12 кастрычніка ў Беларусі затрымалі 186 удзельнікаў пратэсту. Віктор Бабарыка сказаў свайму адвакату, што дыялог з Лукашэнкам магчымы, але пры пэўных умовах, першая з якіх вызваленне ўдзельнікаў сустрэчы ў СІЗА з-за кратаў. На сустрэчы ў СІЗА КДБ прысутнічаў і Сергей Тихановскі, якога не паказалі па тэлебачанні. Марыя Калеснікава адмовілася ад сустрэчы з Лукашэнкам ў СІЗА. Зорка баскетболу Алена Леўчынка даседзіць 15 сутак ары, што суд адхіліў яе скаргу. Дзяржсакратар ЗША Майк Пампеа заклікаў улады Беларусі дазволіць мітрапаліту Кандрусевічу вярнуцца ў краіну. Сёння ў Менску пахавалі Валера Шчукіна, апазіцыйнага палітыка, праваабаронцу, дэпутата.
Добрый дзень, з вамі я, Юрый Дракахруст. І таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, прэсавая сакратарка Светланы Ціхановскай Ганна Красуліна і палітолагі, палітычныя аналітыкі Валер Карбалевіч і Павел Вусал. Тэма нашай з вамі сённяшняй гутаркі – гэта ультыматум Светланы Ціхановскай. Я нагадаю, што ў сваім тэлеграм-канале яна паставіла Александру Лукашэнку ультыматум да 25 кастрычніка і тры патрабаванні абавязковыя. Гэта сыход Лукашэнкі, гэта спыненне гвалту на вуліцах і што ўсе палітвязні павінны быць вызвалены. Тихановская написала, что коли гэтые патрабавання не будут выкананы, то уже 26-го вся краина выйдет на улицы, почнется агульнанациональный страйк, блокирование дорог, обвал продажа у державных крамах. Ганна, вот а чаму выбрана дата 25-го кастрычника? Звичайно, там обвещают какие-то, ну, такие круглые даты, там, 10 дзён. 32 тыдні, тыдзень на завтра, а тут вот 13 дзён, как бы, чаму?
Это воскресенье, но не ближайшее, до которого мы не успели бы подготовиться, а через одно. То есть это примерно 2 недели, которые нужны нам для организации технической некоторых вещей.
Mm. І я так разумею, што вось вчора на нарадзе гэтых розных як бы арганізацыяў, розных плыняў вы это абмяркоўвалі, ці не?
Мы объясняли, что обсуждали, что Татьяна... Простите, ради бога. Мы как раз обсуждали, что Светлана Тихановская должна действовать более смело и более решительно и больше брать на себя в плане вот, объявления необходимых действий и в плане ответственности.
Угу. Валер, ну и покольки вы Ганна удельница, актор у той или иной ступени, а вы как бы все ж таки эксперт, вот как вы оцениваете эту идею и то, что она была обвещена сегодня, а не, скажем, 2 тыдні тому, не простый день?
Ну, найперш я б звернув увагу на тое, што у пунктах ультыматума гаворыцца не пра пачатак перамоваў, а менавіта пра перамовы ўвесь час дасюль вяла гаворку і Светлана Ціхановская, і каардынацыйны савет дзеля гэтага быў створаны. Цяпер пра перамовы гаворкі няма. Пытанне ставіцца пра неадкладны сыход Лукашэнка ў адстаўку. А я тут бачу гэта вынікам таго абвастрэння палітычнай сітуацыі, абвастрэння супрацьстаяння, якое сёння ўжо адбываецца ў Беларусі. Мы бачылі, што адбывалася ў нядзелю, у панядзелак таксама быў працяг. Калі ў адказ на жорсткае падаўленне з боку сілавых структураў, грамадства адказала таксама сілавым супрацівам. Гэта першы чыннік, які падштурхнуў, магчыма, да такога ультыматума. Ну, а другі чыннік – гэта візіт Лукашэнкі ў СІЗО КДБ. У незалежнасці ад таго, якія мэты ставіў Александр Лукашэнка, але гэтым візітам ён хутчэй прайграў, чым выйграў, таму што мінусаў аказалася большым плюсам. Першае, усе і праціўнікі, і прыхільнікі Лукашэнкі расцанілі гэты візіт як праяву слабасці. Калі чалавек пачаў мітусіцца, гэта значыць, што не ўсё так добра, як ён дасюль хацеў прэзентаваць. А другі момант, вось той жэст, які ён хацеў прапанаваць пратэстуючаму грамадству, маўляў, я гатовы да некіх саступак. Ён быў цалкам дэзавуіраваны і нейтралізаваны той жорсткасцю, якую прадэманстравалі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ у нядзелю і ў панядзелак. Таму жэст не атрымаўся. Я думаю, што робячы высновы з гэтай сітуацыі і быў прапанаваны гэты ультыматум. Наконт ягонай эфектыўнасці, я даволі асцярожна ацэньваў гэтую эфектыўнасць, бо дасюль мы добра разумеем, што беларускія пратэсты пакуль нікім не кіруюцца і не кантралююцца. Гэта сама арганізацыя грамадства. А калі так, то некія штуршкі з боку некіх вонкавых, нехай і вельмі важных фігураў, я асцярожна ацэньваю, так сказаць, іх эфектыўнасць.
Павел, і ваш адказ на, так бы мовіць, баланс за і супраць гэтай ініцыятывы, гэтага ультыматуму.
Па-перше, хацеў бы навязаць гэтую дату 25 кастрычніка з адной падзеі ў нашай гісторыі. 25 кастрычніка 1917 года адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя. Я, конечно, думаю, что...
Это по старым стылі.
Старым стылі, но тым не менш сімбалічна, хаця, конечно, я думаю, што з гэтым не ўвязвалі прызначэнне гэтай даты, але трэба дзесьці гэта ў галаве мець. Што тычыцца плюсаў і мінусаў, то пачну з плюсаў. Безумоўным плюсам ёсць артыкуляцыя пазіцыі, бо дагэтуль, як Валер добра зазначыў, казалася пра перамовы, пра дыялог, і нават некалькі разоў Светлана Ціхановская выказалася за тое, што гатовая гарантаваць нейкую недатыкальнасць, імунітэт для Лукашэнка, калі ён мірна сыдзіць. Безумоўна, гэтыя пацыфічныя мірныя выказванні яны ніяк не ўплывалі на сітуацыю, наадварот, кожны мірны пратэст абарочваўся сур'ёзнымі затрыманнямі, збіццямі, рэпрэсіямі ў дачыненні да грамадзянаў. І гэты пацыфізм пачаў у нейкім сэнсе насцярожваць. Былі пэўныя крытычныя, нават з майго боку, выказванні адносна таго, што немагчыма ўвесь час казаць пра імунітэт, калі Лукашэнка не аддасць. Гэта відавочна ўладу без запроста так. І безумоўна, такая больш жорсткая дэкларацыя, больш жорсткі падыход, ён выглядае на фоне гэтых рэпрэсіяў даволі правільна, даволі своечасова. Канешне, ці ўдасца яго рэалізаваць, бо ўсё ж такі энергія пратэсту яна зацягнулася, і той момант, калі можна было б арганізаваць сур'ёзныя забастоўкі, гэта былі першы тыдзень, першыя дні пасля 9 жніўня, калі ўжо мы бачылі, што калектывы шмат якіх прадпрыемстваў пачалі забастоўку. І менавіта ў гэты момант трэба была актывізацыя дзейнасці, актывізацыя працы з прадпрыемствамі, з калектывамі прадпрыемстваў. Тым не менш, сітуацыя разгубленасці была ў першыя дні. І насамрэч ніхто не каардынаваў, ніхто не мог прапанаваць план дзеянняў. І у дадзеным плане я таксама пагаджуся з Валерам Карбалевічам, даволі цяжка чакаць нейкай сістэмнай актыўнасці і дзеянняў з боку працоўных калектываў. Можа быць, часткова пэўны сабатаж, італьянскі страйк на прадпрыемствах, але спадзяюся, што на працягу вось наступных двух тыдняў будзе больш актыўная, перш за ўсё, інфармацыйная дзейнасць і штабу Светланы Ціхановскай, іншых телеграм-каналаў, прынамсі каардынацыя высілкаў дзеля таго, каб узмоцніць вось гэтую інфармацыйную хвалю і інфармацыйны ўплыў на беларускіх грамадзянаў, на беларускае грамадства. Другім момантам, на маю думку, вось такой радыкалізацыі пэўнай, ну, умоўнай, я б сказаў, Светланы Ціхановскай, яна звязаная з тым, што Светлана пачынае больш адчуваць сябе пэўнай, больш, скажам, абапірацца на тое, што яна сама адчувае, што яна сама разумее ў дадзеным кантэксце, і я спадзяюся, што гэтыя крокі пайдуць значна больш шырэй. Тут я маю на ўвазе, ну, фарміраванне значна больш моцнага, фундаментальнага блока палітычнага вакол яе, які можа быць названы протаўрад, бо ўсё ж такі акрамя пратэсту неабходна ясная, дакладная стратэгія дзеяння, ну, і падчас рэвалюцыі, так бы мовіць, і пасля рэвалюцыі.
Ганна, ну вот уже ободва наших коллеги отзначили одну речь, и давайте вот у вас высветлим, ці так это, что как бы сценар перамовы уже закрыт. Ну, Лукашенко на их, в принципе, и так не ішоў раней, а больше того, вот этой сустрэчай круглым столом СИЗА, ён як бы показаў, что ён, калі будзе з кімсьці размаўляць, то з тым, з кім, каго ён выбере, а не з тым, з кім яму, як бы, ну, скажем так, патрабуюць людзі, патрабуе народ на плошчах, патрабуе захад. Вот он выбраў вот гэтых. То есть это означае, што як бы варыянт палітычнага манеўравання нейкага, он всё для вас закрыт просто, ну, для каманды Ціхановскай, так?
Ну, давайте так, он закрыт не окончательно, но совершенно точно, что для Лукашенко, для маневра осталось крайне мало времени и мало пространства. Вообще мы понимаем, что сам он за стол переговоров не сядет. Мы рассчитывали на то, что это сделают высшие чиновники, которые возьмут на себя эту ответственность. Но в той ситуации, которая сейчас сложилась, мы с вами видим, что отбывается государственный террор. На наших улицах действуют молодчики, которые в балаклавах и без опознавательных знаков избивают граждан, а государство на этот режим никак не реагирует. То есть граждане не защищены, мы наблюдаем правовой дефолт, и мы видим, что вот в этот террор государственный втянуты не только силовики, но, скажем так, мы считаем ответственными за это и чиновников, которые продолжают поддерживать и сотрудничать с режимом. То есть 25 число – это вот такая дата, до которой каждый должен определиться и решить для себя, берет ли он вместе с Лукашенко ответственность за государственный террор, или он переходит на сторону народа. Об этом надо заявить. Есть специальные каналы для силовиков, в которых, кстати говоря, они об этом и заявляют. Вот дата и, скажем так, время этого ультиматума, оно наступило в связи как раз, да, с тем, что на улицах городов появилась опасность силового ответа. Это очень опасная вещь. Мы не хотели бы эскалации насилия со стороны, ну, с любой стороны, но и со стороны от народа. Мы опасаемся, что уставший терпеть вот этот террор народ может начать отвечать. И это может стать опасным для страны. Именно поэтому назначена дата мирного выхода и мирного разрешения, ну, вот этого ультиматума, скажем так, единое для всей страны. И, соответственно, объявлено о том, что в случае невыполнения страна переходит к активному, так сказать, неповиновению. Так вот, это очень, ну, с нашей точки зрения, такое заявление, скажем так, сильное. Мы понимаем, что ситуация сложная, но не реагировать на то, что происходит, нельзя. И сейчас по реакции на наш ультиматум вот в сетях и на сайтах, в телеграм-каналах мы видим, что, скажем так, мы попадаем как раз в ожидания людей. Ну, это нас определенным образом радует. Мы понимаем, что, видимо, это правильное решение.
Ганна, до апошняга часу Светлана Тихановская как бы подкресливала, что вот я сымбаль, я не лидер, я не организатор, не провадыр, а зараз яна робится фактично организатором, в том смысле, что ну, для того, как подрихтовать страйк, для того, как блоковать шляхи, дороги, ну это организационный момент. Ранее, как бы, эту функцию до певной ступени, скажем, выконывал телеграм-канал «Нехта», то есть зараз в певном сенсе, как бы, полномочия у «Нехты» бере на себе Тихановская, то есть она не просто вот кинет такие лозунг, а уже будет как бы просто организовывать эти процессы, да?
Значит, как именно это будет организовано, будет сообщено дополнительно. На самом деле телеграм-канал «Нехта» никогда не действовал, как вам сказать, в противовес Светлане, поэтому посмотрим, как это будет сделано технически. Значит, главное сейчас из того, что произошло, с нашей точки зрения, это то, что назначена дата, вещи названы своими именами. Лукашенко все больше теряет свое будущее. То есть вот тот террор, который развязан на улицах города, оставляет ему, да, все меньше возможностей уйти с достоинством. И мы сообщаем, кроме того, силовикам, да, и чиновникам о том, что они разделят ответственность за этот террор с его основателем. Мы знаем, что в рядах силовиков существуют серьезные, как вам сказать, расхождения во взглядах. Какое-то количество силовиков отказалось участвовать в последних разгонах, и они получили за это жесткие наказания. В итоге вот это вот хистание там внутри усилилось. То есть мы прекрасно понимаем, что сейчас это тот момент, когда нужно действовать, и действовать достаточно решительно.
Павел, ну вот страйк в Беларуси уже, скажем так, починался, до певной ступени починался у середине жнивня, после подеи 9-12 жнивня. И я думаю, что одним из механизмов, який подштурхнул вот рабочих людей, рабочих заводов, это, конечно, были жахи Окрестина и Жодина, катавання. Навод не столько как бы электоральный выник, хотя, ну, вот это было сполучение. Вот такое нахабное, как бы, такий нахабный подлик и плюс катавання. И вот это как бы, и про это, вот, когда Лукашенко ездил на МЗКЦ, как бы, там ему люди казали именно про это. Вот импульс был таки, была такая реакция, но агульнонациональный страйк, ну, в принципе, не отримался. В тех масштабах, вот, как мы это, так сказать, разумеем под этим словом. На ваш погляд, чему вот зараз большие шансы? Тогда на вот таки мощный шок, как вот выборы и катавание, все-таки не спородил страйк. Чему спородить зараз?
Тут мы говорим, что это отбудется обовязково. Но мы повинны, конечно, до этого быть готовы и до этого рыхтоваться. Треба же так само разуметь, что основное питание, вот и я, якое чую весь час, и якое учить и у медиа, а что робить далей? Ну, вот есть террор, есть некие манипулятивные кроки сбоку Лукашенко, але репрессии не стихают, и что мы, как громадяне, якие выходим на просто громадяне, якие выходим на улицы, что мы будем робить далей? И вот с одного боку Тихановская пропонует отказ. Что мы повинны робить далей? Это пропонова для усіх громадянов, якія не абыяковые до того, что отбывается в Украине. Пытание зараз, чи почують громадяне гэты адказ, ці пачуюць яны гэты заклік, і ці яны пагодзяцца з тым, каб, ну, насамрэч пачаць маштабны ўдзел у забастоўкі. І той факт, што на працягу гэтага году было столькі нечаканасцяў у палітычных працэсах, дае нам магчымасць, ну, такую прастору спадзявацца на тое, што ўсё ж такі людзі могуць адгукнуцца на гэты прызыў, улічваючы таксама і той факт, што рэпрэсіі, жорсткасці і катаванні не знікаюць. То бок, вось гэта тое, што людзі бачаць у інтэрнэт-прасторы, у тэлеграм-каналах, яна падпітвае незадаволенасць і радыкалізуе грамадзянаў. Таму я думаю, што магчымасць для такой больш актыўнай дзейнасці ёсць. Канешне, наколькі гэта будзе маштабным, наколькі гэта будзе сістэмным і усенацыянальным, застаецца пад пытаннем. Пакуль што, канешне, да агульнанацыянальнай забастоўкі, што яна адбудзецца ў Беларусі, я стаўлюся асцярожна, не буду нічога прагназаваць, бо фактычна нічога немагчыма было спрагназаваць, акрамя жорсткай дзейнасці і неадэкватнай рэакцыі ўладаў на тое, што адбылося ў краіне. Таму я пакідаю прастору для надзеі. Гэта я зразумею, што гэта не аналітычны падыход, але ўсё ж такі ў дадзеным кантэксце буду спадзявацца на тое, што грамадзяне пачуюць гэты заклік і пачнуць дзейнічаць.
Валер, и как вы все-таки прогнозуете, так, в этом годе, что бы то ни было, прогнозовать вельми, как бы, рызыкоўная справа, причем в абодва, как бы, баки бывают помылки, але тым не менш, вот то, что я сказал, что коли нават Акрэсціна и выборы не спародили страйк, то чему и он спародится, вот Ганна сказала про террор, ну, все ж таки, вот зараз не тая ситуация, якая была 9-12. И коли нават тая ситуация не спародила страйк, то чему он спародится зараз?
Сапраўды, прогнозы рабіць довольно тяжко. Тут шмат якія чынники дзейнічаюць, и жорсткасть с боку силовых структур, яна можа даць розныя вынікі, можа некую частку грамадства сапраўды напужаць, ну, а некую частку яшчэ больш мабілізаваць, рэвалюцыянізаваць і падштурхнуць да пратэсту. Я хачу нагадаць, што тады пасля гэтага тэрору першых трох дзён с протестом выступили, скажем так, институты, якія были дасюль лояльные да улады. Это и царква, это союзы прадпрымальнікаў, это некоторые грамадские дзеячы, якія были часткой системы, это и те же самые працоўные коллективы державных прадпрыемстваў, якія были часткой, важным элементом беларускай социальной модели. Вось, і менавіта ад гэтых чыннікаў залежыць рэакцыя грамадства. Ну вось пакуль так той рэакцыі, якая была тады, мы не бачым. А магчыма яна з'явіцца, па меры ўзрастання таго самага тэрору, пра які казала Ганна. А магчыма тут будуць уплываць іншыя чыннікі, і ці з боку Расіі, і некія эканамічныя праблемы, якія абвастраюцца. Вось, таму цяжка сёння дакладна рабіць прагноз.
Ганна, вот тут нам на форуме людзі пішуць чалавек Олег Гіло. Канечна, бандыты будуць стрэляць. Где вы видели, што они просто здадуцца? Этого не избежать. Вот тут есть пэўная такая маральная праблема. Так, сапраўды, вы кажаце, тэрор. Але той же 9-12 показал, что террор может быть и покруче. Тем больше вот этой апошние заявы, что как бы мы готовы стрелять. Вот наместник, первый наместник министра внутренних справ вчера, так сказать, прямым текстом сказал. Треба будем стрелять. Вот Калі Ціхановская заклікае да спынення, скажам, транспартнага руху, ну это не назавеш узброенымі дзеяннямі, але назваць мірнымі это такая шэрая, я бы сказаў, зона. І умоўна кажучы, калі будуць страляць. Вот она готова взяць на сябе адказнасць за это. Так, страляць будуць тыя, але в этом сэнсе яна заклікае людзей пайсці пад кулі.
Вы это просто то, что вы сейчас сказали, это полное переворачивание ситуации. Ответственность за эти события лежит на Лукашенко. И то, что Лукашенко сейчас пытается повязать кровью с собой всех силовиков и плюс еще чиновников, это ответственность на Лукашенко. И почему, и зачем, как это, взять обороняющегося, защищающего свои права человека и защищающего права народа человека и обвинить его в том, что, а что это он защищается, слушайте, почему это он возмущается, пойдем обратно все в стойло. Это вообще, честно говоря, очень сильный, я не ожидала, как бы, да, таких, вот такого проявления, честно.
Значит, такие ответственность пытания лежит, вам будут задавать.
Ответственность лежит на режиме, ответственность лежит на Лукашенко. Сколько уже он похитил, замучил, убил, сколько в застенках замучено людей. О чем вы говорите? О том, что они заявили, что будут стрелять. Во-первых, это провокация с их стороны. Знаете, для чего она сделана? Для того, чтобы вызвать с нашей стороны насилие в ответ. Для того, чтобы наши люди, защищая свои семьи и дома, взяли в руки оружие. Вот после этого просто мы просто обрынем всю Беларусь, просто, понимаете, в гражданскую войну, и хорошо, если только в гражданскую, просто в войну, в которую уже вступит тут вообще неизвестно что, да, Четвертая мировая разразится. Поэтому для того, чтобы этого не было, нам сейчас нужно очень конкретно и четко заявить только мирный протест. Но этот протест должен стать всеобщим. Вот о чем мы говорим. Всеобщий мирный протест. Пусть это не будет, каждый для себя решает, выходит ли он на площадь и идет ли он на площадь, идет ли он на настоящую забастовку, или он пока только на итальянскую, или только он пока флажок в состоянии в своем окне вывесить. Но вывесить флажок в окне может каждый. Давайте говорить серьезно. Если мы решаем завоевать нашу свободу, то мы должны к этому идти. Понимаете, все любое затягивание процесса приводит к усилению, в частности, здесь, вы же сами понимаете, вот эти реформы Конституции, это идея не Лукашенко. Это здесь протягивает Кремль, причем с такими очень сложно предсказуемыми последствиями. Поэтому сейчас, если мы собираемся завоевать свою свободу, мы должны это сделать мирным способом, подчеркиваем, наше достоинство выше их террора. Понимаете? Это та сила, которая позволяет нам сейчас выигрывать. Это та сила, которая привлекла на нашу сторону все мировое сообщество. Мы сейчас попробуем подключить и экономические возможности, там, я не знаю, латвийские порты, там еще что-то, да. То есть сейчас на нашей стороне мировое сообщество, и в этом наша сила. Если мы в пучину войны нырнем. Вот это, вот за это ответственность, да, понятно, что будет нести Лукашенко, но и те, кто не вышел на мирный протест. Вот каждый сейчас должен для себя эту меру ответственности осознать. Это важно, мы должны это сделать, это наша страна, и мы не можем ее просто так отдать кому бы то ни было. Это принципиальный вопрос.
Валер, вот на ваш погляд, коли люди послухают заклик Тихановской, ну, зразумела, коли Лукашенко не примет этот ультиматум, люди послухают Тихановскую и зробят то, что и она вот пропонует. Миновито страйк, бойкот покупок в державных крамах и блокование шляхов. Вот на ваш погляд, чи можно будет в этой ситуации чакать больше жесткой реакции, чем она вот есть зараз? И все-таки пытание про отказность. Вот Ганна его как бы откидая, а вы?
Ну, бачите, вы задаете такое экзистенциальное пытание, чи варто ахвяровать нечым деля досягнення свободы. Это пытание повинен вырашить каждый человек в Беларуси, каждый гражданин для себя персонально. Тое, што ўлады адрэагуюць на гэтыя дзеянні, зразумела, жорстка, ну, тут як бы у мяне няма сумнення. Тут пытанне ў іншым. Тое, што вось цяпер пагражае в сваіх закліках Ціхановская, шмат разоў прапаноўваў телеграм-канал «Нехта». Вось, але людзі неяк скептычна да гэтага ставіліся, там і не плаціць падаткі, там не плаціць камунальныя плацяжы. А ці цяпер паставяцца яны да гэтага больш рашуча і гатовы будуць дзейнічаць пасля таго, як пра тое ж ці падобнае заяўляе Святлана Ціхановская? Ну, у мяне няма адказу.
Ну, іх статус же все ж таки розный.
Я згоден, но тым не менш, беларусы – это люди, якія даволі рацыянальна глядзяць на рэч.
Павел, і да вас пытанне, вот як вы думаеце, калі вот будуць зроблена тое ж, пра што, ну, калі народ падтрымае тое, што прапануе Ціхановская, это прывядзе да больш, яшчэ больш жорсткага падаўлення. То есть вот для ўлады это як бы вот ёсць тая крас чырвоная рыса, за которой, ну вот яны будуць просто страляць. Ці не?
Тут даволі шмат пытанняў у сэнсе, што можа рабіць улада. Безумоўна, яна будзе гэта рабіць, і яна б гэта рабіла, заклікала б Ціхановская да агульнага страйку, агульнай забастоўкі ці не. Мы гэта ўжо бачым. Но для Лукашэнкі асноўнае пытанне ў тым, як мага хутчэй задавіць пратэсты. Ён будзе рабіць гэта вельмі жорстка. І учорашнія, пазаўчорашнія акцыі гэта паказалі. Ці будуць яны страляць у перспектыве ці не, ну, гэта даволі вялікае пытанне. Але ахвяры так ці інакш будуць. Яны будуць, бо ўжо сістэма, у ёй развязаныя рукі, і галоўная задача падавіць любым коштам, як мага хутчэй. І чым даўжэй цягнецца працэс і пратэст, тым больш жорстка будуць дзейнічаць сілавікі, бо пратэсты самі па сябе, дэстабілізацыя сітуацыі, крызіс, ён і так прыносіць страты, даволі вялікія і палітычныя, і іміджавыя, і эканамічныя. Што тычыцца зараз вось другой часткі пытання, ці будуць сілавікі дзейнічаць у адказ на гэтыя пратэсты, напрыклад, якія адбудуцца 25-го. Ну, знову пытанне, што будуць рабіць пратэстоўцы 25-го. Калі яны просто збяруцца ізнову у гарадах Менску...
25-го ці 26-го, как бы дэдлайн...
Ну, 20... я так разумею, што ўсё павінна пачацца 25-го, то бок усе агульная дэманстрацыя ў нядзелю, як гэта звычайна адбываецца на марш, і так далей. Чым будзе, якая мэта гэтага маршу будзе? Ці будзе пастаўлена мэта пра неабходнасць, напрыклад, не толькі блакады руху, але і захопу адміністрацыйных будынкаў? Бо мы павінны ведаць, што рэвалюцыя без узяцця глаў паштампа, чыгуначнага вакзалу і гэтак далей, яна немагчымая. Вось у гэтым пытанні, ці хопіць, ну, жадання, ці напрыклад...
Завтра... Зараз за мест паштамта інтэрнета, інтэрнет
не трэба захопліваць. Я умоўна.
Інтэрнет захвачен.
Умоўна кажу. Інтэрнет захоплены, але гэта не ўплывае на переразмеркаванне ўлады. Ўсё ж такі будынкі адміністрацыйныя...
Как же не ўплывае? Ўплывае.
Не. Будынкі адміністрацыйныя, будынкі улады, яны захоўваюць вось гэты сімбалічны элемент улады. Як толькі дзейнічаючы рэжым перастане кантраляваць свае сімбалы улады, такія як будынкі, як дом саветаў ці адміністрацыю, то тады, безумоўна, сістэма пачне рассыпацца моментальна. І вось тут ужо ўзнікае пытанне, якая будзе рэакцыя, безумоўна, уладаў на вось гэтую, на гэтыя радыкальныя крокі, то бок на захоп будынкаў дзяржаўных. Безумоўна, тады можна спадзявацца больш радыкальных дзеянняў. Але калі пратэст 25-го скончыцца тым, як ён заўсёды скончваўся, то бок людзі стануць каля заслоны АМАПу і ўнутраных войск папляшуць, паспяюць песні, разыдуцца, то, ну, можна сказаць, што рэвалюцыя скончылася. Ну, то бок, знову ўсё пераўтварыцца ў такі працяглы працэс. І вось гэты трэці момант. Ці гэты марш, ну, які нічым не скончыцца, бо, як вы, Юра, добра зазначылі, што павінен быць нейкі такі штуршок дзеля таго, каб усеагульная забастоўка пачалася. То бок, вось гэты марш 25-го, ён будзе ключовы. Ці ён прывядзе да такога, ну, збіцця, не збіцця, а сутыкнення воляў палітычных пратэстоўцаў і ўлады, ці не, ну, залежыць то, што будзе ў панядзелак, у аўторак і ў сераду. Ці стане вось гэты марш спускавым кручком для пратэста ўсеагульнага масавага і страйкаў, вось залежыць 25-го. А калі пратэст перарасце ў агульнанацыянальную забастоўку, то тут ужо ўлады абсалютна бессільныя што-небудзь зрабіць.
Калі Павел, так. Ну, мне так здаецца, што вы ўсё-такі выкладаеце як бы ультыматум Вусава, а мы абмяркоўваем ультыматум ўсё-такі Ціхановскай. І я вот убачыў, калі вы сказалі пра захопы будынкаў, я бачыў, што Ганна качала галавой хутчэй адмоўна. Ганна, так вот это як бы прадугледжваецца планам ультыматумам Ціхановскай ці не?
Значит, смотрите, мы приветствуем только меры ненасильственного сопротивления. Захват зданий там не предусмотрен. Как вы помните, Путин очень четко провел эту черту. Он заявил, что он введет войска в случае, если начнутся захваты зданий. Нам, как таковые, их здания не нужны. У нас есть интернет, у нас есть связь. У нас, да, вместо телеграфа там и... У нас есть все средства связи, они все на нашей стороне. Если речь пойдет про здание, то условно мы можем говорить там о команде Тихановской как вот этот самый символ следующей власти. То есть нет никаких проблем, у чиновников есть возможность переходить на нашу сторону. Более того, пожалуйста, мэры городов, мэры, условные мэры, мэров у нас нет, но главы значит, исполнительной власти в городах и в малых населенных пунктах, пожалуйста, у вас есть возможность воссоединиться с родным народом. Нет никакой проблемы, вывешиваем бело-красно-белый флаг и празднуем начало новой жизни. Все очень просто, не нужно, вот как раз нельзя поддаваться, вестись на провокации и нельзя перейти в горячую стадию войны. Вот это крайне опасно, потому что в этой ситуации мы развязываем руки противоположной стороне, и та сторона может быть поддержана не только нашими войсками, но и чужими. Это очень большой вопрос, и мы настаиваем на том, что главное для нас – это сохранить суверенитет Республики Беларусь, чтобы ни одна милая істота не зашла на тэрыторыю нашай страны з оружием в руках.
Дзякуй вялікі.
Гэта быў Юрый Дракахруст са сваімі суразмоўцамі Ганнай Красулінай, Паўлом Вусавам і Валерам Карбалевічам. Гэтую гутарку вы можаце таксама паглядзець на нашым YouTube-канале. А я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня страйкаму Менскага трактарнага заводу Сергей Дылеўскі з'ехаў з Беларусі з меркаванняў бяспекі. Цяпер он у Польшчы, куды раней адправіў сям'ю. У Беларусі за суткі выявілі 526 новых выпадкаў каранавірусу, 5 чалавек памёрлі. Паводле МУС 12 кастрычніка ў Беларусі затрымалі 186 удзельнікаў пратэсту. Віктар Бабарыка сказаў свайму адвакату, што дыялог з Лукашэнкам магчымы, але пры пэўных умовах, першая з якіх вызваленне ўдзельнікаў сустрэчы ў СІЗА з-за кратаў. На сустрэчы ў СІЗА КДБ прысутнічаў і Сергей Ціхановскі, якога не паказалі па тэлебачанні. Марыя Калеснікава адмовілася ад сустрэчы з Лукашэнкам у СІЗА. Зорка баскетболу Алена Леўчынка даседзіць 15 сутак арышту, суд адхіліў яе скаргу. Дзяржсакратар ЗША Майк Пампеа заклікаў улады Беларусі дазволіць мітрапаліту Кандрусевічу вярнуцца ў краіну. Сёння ў Менску пахавалі Валера Шчукіна, апазыцыйнага палітыка, праваабаронцу, дэпутата. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хто радзіць Святлане Ціхановскай у яе палітычнай дзейнасці? Перадаю мікрафон свайму калегу.
Прывітанне, з вами Дмітрий Гурневіч з Прагі. Сёння мы пагаворым пра тое, навошта Святлане Ціхановскай дарадцы ў розных галінах, што гэта, калі не ценявы ўрад, і на гэтае пытанне іншае адкажа мой сённяшні госць Алесь Ляхновіч. Прывітанне, Алесь.
Добрый дзень, вітаю.
Алеся Ляхновіч, прадстаўнік Светланы Ціхановскай у эканамічных рэформах ці ў эканамічных пытаннях. Зараз мы дазнаемся, Алесь, увогуле, скажы спачатку, як так сталася, што ты стаў прадстаўніком па такіх пытаннях Светланы Ціхановскай? Наколькі нам вядома, ты быў даволі паспяховым чалавекам і ў прыватнай кампаніі, і ў аналітычным бізнесе, і зараз гэта фактычна палітыка.
Так, сапраўды. Я атрымаў прапанову ад штабу Светланы Ціхановскай, асабіста ад Светланы Ціхановскай, каб стаць яе эканамічным дарадцам па эканамічных пытаннях, па эканамічных рэформах. Гэта патрэбна таму, што тут няма канфлікту. Нумар адзін для нас надалей застаецца палітычная павестка, то бок правядзенне новых свабодных і дэмакратычных выбараў, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў, пакаранне злачынцаў. Эканоміка з'яўляецца ў гэтым момент другасная, але яна важная, таму што ў пераходны перыяд патрэбна будзе разумець, дзе мы знаходзімся эканамічна і што рабіць, каб устабілізаваць беларускую эканоміку, і што рабіць таксама пасля правядзення новых свабодных выбараў.
Ну вось, скажы, ласка, у чым палягае твая праца? Светлана Ціхановская сказала, што ніякага ценявога ўраду не існуе, што гэта проста дарадцы. Навошта дарадцы па эканоміцы чалавеку, который хоча проста прыйсці да ўлады, каб правесці новыя выбары?
Ужо тлумачу. Маім заданнем у нас яшчэ будзе прэс-канферэнцыя на гэты конт з прадстаўнікамі штабу Светланы Ціхановскай і з прэзідыум каардынацыйнай рады. Бо мы працуем разам у одной камандзе. Таму я толькі пакуль не буду забегаць наперад, не буду ўсё распавядаць, але скажу так, што мы ствараем каманду беларускіх эканамістаў, якія будуць працаваць над аналітыкай, над ацэнкай бягучай сітуацыі беларускай эканомікі, над канцэпцыяй эканамічнай праграмы для беларусаў. Дзякуючы гэтаму мы будзем размаўляць з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі і таксама з замежнымі ўрадамі, каб яны падтрымалі, каб яны стварылі, па-першае, антыкрызісны фонд для Беларусі на пераходны перыяд, па-другое, каб яны правялі мараторый на сплату беларускага дзяржаўнага доўгу, па-трэцяе, мы будзем размаўляць з міжнароднымі крэдытнымі агенцтвамі, такі як Standard & Poor's, Moody's, Fitch, наконт таго, каб калі яны ім спадабаецца наша эканамічная праграма, каб яны таксама маглі пацвердзіць, што пры выкананні такой эканамічнай праграмы яны гатовы павысіць наш крэдытны рэйтынг, дзякуючы чаму якбы гэта будуць дадатковыя грошы, якія застануцца ў беларускім бюджэце. Гэтыя тры рэчы дазволяць нам падтрымаць беларускае грамадства ў пераходны перыяд, каб людзі, якія сёння за перамены, каб яны не страцілі ад гэтага, каб яны надалей мелі працу, каб яны надалей мелі заробак, пенсіі, іншыя выплаты.
Скажы, Каска, ты, давай паговорым зараз канкрэтна пра візію эканамічную, якую прапануеш ты як прадстаўнік штабу або прадстаўнік каманды Светланы Ціхановскай. Ты вучань Лешыка Бальцыровіча, гэта польскі, дакладней, бацька польскага капіталізму, вядомы сваімі ліберальнымі поглядамі на эканоміку. Ці азначае гэта, што прыйшоўшы, умоўна кажучы, да ўлады Ціхановскага першыя 6 месяцаў ты дрываешся да ўлады, ці ваша каманда, якую ты там узначальваеш, ці каардынуеш, і вы пачынаеце дзікую прыватызацыю, пачынаеце звальняць там прадстаўнікоў тых рабочых прадпрыемстваў дзяржаўных, цалкам мяняеце ўвесь рынак, і расце беспрацоўе адразу. Ты сам казаў адным з выступаў, што рэформы непазбежна прывядуць да збяднення. Ці гэта вось будзе тая ліберальная палітыка?
Першая каманда эканамістаў, якая будзе працаваць над эканамічнай праграмай, якая будзе кантактавацца з знешнімі суб'ектамі, гэта каманда тэхнічная, гэта каманда без палітычных амбіцыяў. Мы не збіраемся балаціравацца ці кандыдаваць на выбарах. Мы працуем дзеля таго, каб сітуацыя ў беларускім грамадстве і ў беларускай эканоміцы у пераходны перыяд і пасля новых выбараў людзі разумелі, што ў нас ёсць ідэя, у нас ёсць план, мы ведаем, што рабіць. Гэта вельмі важна, гэта пазітыўная таксама пестка для людзей. Вот цяпер вельмі шмат людзей гатовая рабіць на шкоду беларускай эканоміцы, каб хутчэй прывесці да змену ў Беларусі, але мы таксама мусім быць гатовы, каб падрыхтаваць людзей, каб падрыхтаваць, ну, назовем гэта падушку бяспекі для беларускай эканомікі, для беларускай грамадства. Што тычыцца канкрэтна рэформ ці яго ліберальнага кірунку, справа ў тым, што вельмі часта мы неправільна думаем ці кажам пра тое, што рэформы прыводзяць да пагаршэння ці збяднення насельніцтва. Справа ў тым, што тое пагаршэнне, якое пачынаецца на пачатку рэформ, яно не звязана з самім правядзеннем рэформ. Гэта звязана з тым, што ў беларускай эканоміцы ўжо накоплены вельмі вялікі дысбаланс. У беларускай эканомікі вялікі дзяржаўны доўг, у беларускіх дзяржаўных прадпрыемствах вялікі знешні доўг. У Беларусі зараз людзі здымаюць свае дэпазіты з банкаў, пачынаецца ціск на банкаўскую сістэму. Людзі не працуюць эфектыўна сёння, бо ёсць такая не іншая палітычная сітуацыя. То бок тое, што ўжо ў бліжэйшым часам адбудзецца, мы бачым гэта, што калі сітуацыя палітычная не зменіцца, не будзе сапраўднага дыялогу ў беларускім грамадстве, то ўжо пад канец гэтага году, на пачатку наступнага, Беларусь чакае глыбокі эканамічны крызіс. І як вы разумееце, гэта як бы не звязана з рэформамі, так? Якраз такі гэта звязана з адсутнасцю палітычнага кансэнсусу і адсутнасцю эканамічных рэформаў.
Ну вось Александр Лукашенко недавно казаў пра эканамічную рэформу, што, маўляў, яго апаненты вось хочуць, апелююць за нейкіх рэформаў. Ён, напрыклад, прапануе вырабляць кардон у Беларусі. І ты, як эканаміст, як чалавек, які вучыўся ў лондонскай школе эканомікі, адной з самых прэстыжных у свеце, якія ты рэформы прапануеш для Беларусі?
Тут пачну з таго, што Беларусь мае абсалютна ўсе шансы, ёсць патрэбны патэнцыял, каб на працягу аднаго пакалення, можа нават менш, чым аднаго пакалення, стаць заможнай краінай. Так сталася ў Польшчы, так сталася ў Чэхіі, так сталася на Славаччыне і ў многіх другіх краінах. Беларусы гатовыя да гэтага. У Беларусі, напрыклад, было даследаванне сацыялагічнае, якое паказала, што сярод усіх еўрапейскіх краінах у Беларусі другі самы высокі паказчык таго, колькі працэнтаў насельніцтва хацела бы, каб больш было ў эканоміцы прыватнага сектару. Так? То бок мы даўно ўжо не жывем у той эканоміцы і ў тых стэрэатыпах, калі там у 90-х было, што людзі хацелі, каб ўсё ж такі гэта дзяржава адказвала за эканоміку. Сёння беларусы разумеюць, што без канкурэнцыі на рынку дзяржаўны сектар не можа быць эфектыўным. І таму патрэбны ў Беларусі праводзіць рэформы. Якія канкрэтна гэта могуць быць рэформы? Людзі не павінны гэтага баяцца. Па-першае, напрыклад, гэта стварэнне роўных умоваў вядзення бізнесу для незалежна ад структуры ўласнасці і незалежна ад велічыні прадпрыемства. Атрымліваць ільготныя крэдыты ад дзяржаўных банкаў, а, напрыклад, малыя і сярэдні прыватны бізнес, наадварот, платіць высокія працэнты, таму што банк дзесьці мусіць адбіць гэтыя нізкія працэнты, якія выдзеліў дзяржаўным буйным прадпрыемствам. Так? Другая рэч, трэба правесці дэкрыміналізацыю дробных эканамічных злачынстваў. Не можа быць так, каб індывідуальны прадпрымальнік за тое, што не зрабіў нейкую дробную рэч, ідзе ў турму, праз гэта губляецца ягоны патэнцыял людскі, праз гэта губляецца ягоны бізнес. Так? Ці гэтыя рэчы спрэчныя? Яны не спрэчныя. Усе міжнародныя фінансавыя арганізацыі пастулуюць, што адной з першых перадумоваў для эканамічных рэформаў у Беларусі павінна быць рэформа сацыяльнай палітыкі. Азначае, сёння людзі, якія ў Беларусі страчваюць працу, дапамога па беспрацоўю складае ад 10 до 20 даляраў штомесяц. За гэтыя грошы немагчыма пракарміць сябе, пракарміць сваю сям'ю, перакваліфікавацца, дазволіць сабе падарожнічаць у іншыя месцы ці у сваім горадзе, каб ездзіць на інтэрв'ю, на новае месца працы і гэтак далей. Так? Міжнародныя фінансавыя арганізацыі кажуць аб тым, што трэба павялічыць дапамогу па беспрацоўі. Трэба падтрымліваць людзей, якія хочуць перакваліфікавацца. Трэба павялічыць мабільнасць людзей. То бок, калі нават чалавек жыве ў сваёй вёсцы, у маленькім гарадку, і ў гэтым месцы няма канкрэтнай працы па яго кваліфікацыям, мы павінны, дзяржава павінна стварыць умовы, каб гэты чалавек мог лёгка даехаць у іншае месца, адносна недалёка ад яго месца жыхарства, і там працаваць, не з'язджаючы, не эмігруючы са сваёй вёскі, са свайго малога гораду ці раёну.
Алесь, але ці азначае гэта, што, напрыклад, людзі, каторыя выходзілі і хацелі вось баставаць у першыя дні пасля выбараў, на Нафтані, Беларускалі, МТЗ ці МАЗе, што яны страцяць працу, паколькі, ну, эканоміка зменіць проста сваю сутнасць. Яны выходзілі супраць Лукашэнкі за новую ўладу, а пазней у выніку гэтых рэформ, гэтыя рабочыя заводы, каторыя ў тым ліку датуюцца, проста стаць працоўнымі.
Так не мусіць быць. Па-першае, мы ўжо бачым, што пры утрыманні статус-кво, пры тым, што адбываецца сёння ў Беларусі, гэтыя працоўныя і так губляюць працу. Сёння яны губляюць па палітычных матывах, сёння яны не маюць добрых, якасных умоваў працы, многія з іх. Сёння многія, хто працуе на дзяржаўных прадпрыемствах, працуе яны не задаволеныя тымі умовамі працы, я не кажу толькі пра фінансавыя, агульныя умовы, спосаб працы, культуру працы на гэтых прадпрыемствах. То бок гэта праца нізкіх, ну, можа не заўсёды, але часта гэта праца як бы не задавальняе беларусаў. Калі паглядзець на канкрэтныя прыклады, можна пабачыць, што ўжо ў Беларусі за апошнія 26 гадоў вельмі шмат дзяржаўных прадпрыемстваў і так абанкроцілася, альбо значна скараціла сваю колькасць працаўнікоў. Возьмем МАЗ, які быў калісьці адным з найбольшых прадпрыемстваў у Беларусі. У пікавы час на ім працавала 27 тысяч працаўнікоў. У 2010 годзе на ім працавала ўжо менш за 22 тысячы працаўнікоў. Сёлета на ім працуе каля 15 тысяч працаўнікоў. Ці якбы тэндэнцыя відавочнае на скарачэнне. Я лічу, што так. І калі мы нічога не будзем рабіць у беларускай эканоміцы, то гэтая тэндэнцыя працягнецца. То бок дзяржаўныя беларускапрадпрыемствы надалей будуць скарачацца, а прыватны сектар у беларускіх умовах будзе і так натуральным чынам павялічвацца насуперак дзеянням улады.
Сёння Беларусь вельмі моцна залежыць ад расійскага рынку, вялікая доля экспарту туды. Скажы, калі ласка, а калі Беларусь павінна будзе стаць краінай з рынкавай эканомікай, як зменіцца гэты баланс, якім чынам і як пацерпіць краіна ад таго, што, напрыклад, трэба будзе арыентавацца і на іншыя рынкі?
Беларусь, не гледзяш на афіцыйныя фармуліроўкі, што Беларусь з'яўляецца экспартаарыентаванай краінай, яе экспарт вельмі моцна канцэнтраваны. Ён канцэнтраваны і па структуры таварнай, то бок ёсць некалькі галінаў эканомікі ці некалькі асноўных тавараў, такіх як нафтапрадукты, як калійныя і азотныя ўгнаенні, як сельскагаспадарчая вытворчасць, якія складаюць вялікую частку гэтага экспарта. Па-другое, ёсць канцэнтрацыя геаграфічна, то бок большая частка гэтага экспарта трапляе ў Расію, ў адну краіну, гэта ў розныя гады ад 40 до 50% беларускага экспарту. Вялікая частка трапляе яшчэ ў Еўрасаюз і на Ўкраіну. То бок літаральна некалькі гандлёвых партнёраў. Беларусь дагэтуль не ўступіла ў сусветную гандлёвую арганізацыю. У сусветнай гандлёвай арганізацыі знаходзіцца каля 160-170 краін свету, то бок практычна ўсе краіны свету, якія адказваюць за 98% міжнароднага гандлю. Беларусь, не гледзячы на гэта, што яна як бы заяўляе ў афіцыйнай улады, што мы экспартаарыентаваная краіна, Беларусь не імкнулася далучыцца да гэтай арганізацыі. Гэта неправільна, гэта можа дапамагчы беларускім прадпрыемствам вырашаць канфліктныя сітуацыі ў арбітражным судзе сусветнай гандлёвай арганізацыі. Гэта таксама дазволіць беларускай вытворчасці прасцей трапляць на іншыя рынкі. Іншы прыклад, як можна спрасціць як бы міжнародны гандаль для Беларусі, гэта падпісанне пагадненняў аб зоне вольнага гандлю. У, напрыклад, у краінах у Еўрасаюзе, Еўрасаюз мае падпісаных такіх амаль 100 дамоваў з рознымі краінамі свету. Украіна мае падпісаных амаль 50 дамоваў. Беларусь мае падпісаных менш за 10, так? То бок, мы яшчэ не дапрацоўваем, і ў нас ёсць патэнцыял, каб палепшыць умовы ведения бизнесу и международного гандлю и починать диверсифікаваць свой экспорт.
Глядзі, вось ты прыхожа пра гэта ўсё гаворыш, пра рэформы і пра тое, што трэба зрабіць. Людзі выміраюць, гэта ўсё ж такі і звыкліся да гэтага. Выміраць сярэднім заробкам, які паводле Лукашэнкі павінен быў быць $500. Ну, вось скажы, калі ласка, колькі будзе сярэдні заробак беларуса пасля правядзення ўсіх гэтых эканамічных рэформаў і на колькі гадоў яны павінны расцягнуцца?
Ну, на дадзены момант гэта вельмі складана прадбачыць. Па-першае, мы не ведаем, калі ў Беларусі адбудуцца новыя свабодныя выбары, пасля якіх толькі зможна будзе праводзіць эканамічныя рэформы, бо яны будуць мець легітымнасць. Мы не ведаем, якім стане будзе беларуская эканоміка, калі нарэшце адбудуцца гэтыя новыя свабодныя выбары. Па-трэцяе, мы не ведаем таксама, хто пераможа на гэтых выбарах і якая эканамічная праграма ў рэшце рэшт будзе рэалізавана. Таму я зараз не бяруся адказваць, колькі будзе...
Ну, я кажу пра тваю візію рэформаў. Напрыклад, там, не ведаю, сярэдні заробак, скажам, там, 1000 евро, 1500. Не, то, як сказаць, медыянны. А колькі ён быў у Беларусі? Колькі ён можа быць? В Эстоніі там 1500, 1200 мінімальны, ці колькі?
Ну, давайте да, можам так і параўноўваць з краінамі нашымі суседзямі. 30 гадоў таму беларусы і палякі жылі прыкладна на аднолькавым эканамічным узроўні. То бок, яны прыкладна спажывалі столькі ж там прадуктаў, яны мелі столькі ж квадратных метраў жытла на чалавека, яны мелі ж прыкладна аднолькавыя прадукты, кшталту там лядоўня, тэлевізар, машына і гэтак далі. Гэта было 30 гадоў таму. Пасля гэтага мы абралі, Польшча і Беларусь абралі зусім розныя шляхі развіцця эканамічнага, палітычнага таксама, але эканамічнага развіцця. Прайшло 30 гадоў, гэта ўжо вялікі кавалак часу, і можна ацаніць вынікі. А вынікі зараз такія, што на сённяшні момант беларусы вельмі гатовы былі бы жыць на такіх умовах, як жывуць палякі, і ніхто з Польшчы, я думаю, не гатовы быў бы, альбо вельмі нешматлікія людзі гатовы былі бы пераехаць з Польшчы ў Беларусь, каб тут атрымліваць адукацыю, каб тут працаваць ці рэалізаваць свой патэнцыял. Так? На гэта спатрэбілася як бы 30 гадоў, але я думаю, што гэта адрозненне бачна было ўжо значна раней. Гэта калі казаць пра доўгую перспектыву. Mm-hmm. Так? Пра 30 гадоў ці 20 гадоў адно пакаленне. Так? Праходзіць адно пакаленне, і праз тое, што мы выбралі неправільную эканамічную палітыку, эканамічную мадэль развіцця, то сёння мы вельмі моцна адстаем ад нашых суседзяў. Асабліва ад тых, у якіх гэтыя рэформы прайшлі паспяхова, гэта Польшча, Чэхія, Славаччына, Эстонія. І надалей, калі мы не будзем праводзіць гэтых рэформаў, мы толькі будзем адставаць. Наша моладзь будзе з'язджаць за мяжу, па эканамічных прычынах, сёння яны будуць з'язджаць па палітычных таксама прычынах. Бізнес будзе пераследаваны ў Беларусі, калі ўсё застанецца як ёсць. І таму, на жаль, без сапраўднага дыялогу, без змены палітычнай сістэмы, без змены эканамічнай сістэмы, на жаль, беларускую эканоміку чакае невясёлы лёс.
І апошняе пытанне, дазволена, вельмі асабістае будзе. Я ведаю, што дзеля таго, каб стаць працаўніком Светланы Ціхановскай, ты звольніўся з працы. Гэта праца ў глабальнай кампаніі Ernst & Young. Навошта была такая ахвяра дзеля абсалютна невядомасці, у якую ты зараз, скажам, увайшоў? Бо гэта і адначасова і палітыка робленая за мяжой, без магчымасці ўезду ў Беларусь, так разумею.
Для мяне гэта быў вялікі гонар атрымаць такое запрашэнне да супрацы, да працы на карысць Беларусі. Для мяне гэта была як бы самая асноўная. Ёсць у вялікіх міжнародных карпарацыях ёсць этычны кодэкс. Па гэтаму этычнаму кодэксу немагчыма выконваць дзве функцыі адначасова. Бо працаваць і ў бізнесе, і займацца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Таму я лічу, што гэта абсалютна чыстая пазіцыя з абодвух бакоў. Яна прымальная для мяне, яна прымальная для штабу Ціхановскай, для фірмы. І карысная таксама, бо я магу 100% свайго часу прысвяціць для працы над беларускай будучыняй, над беларускай эканомікай.
Дякую великий. Это был Олеся Ляхновича, представник Светланы Тихановской у экономичных питаниях, у питаниях экономичных реформов. Ён на сувязі з Вільні, до вас працював Дмитрий Гурнєвіч у Празі. Дякую, що були разом з нами. Заставайтеся со свободой.